Moi boa noite neste 21 de febreiro. Hoxe é o programa 1021 deste tempo de radio, deste tempo compartido, deste tempo de jazz. Saúdo cordial de Susi Queimaliños e de Luis Puntín, que comparecen aquí en Radio Redondela para que nos estreedes frescos recén saídos do forno a través da Radio Municipal de Tui, logo ás 11 por reemisión en Radio Redondela, o xove reemisión en Radio Fusión, o sábado a noite tamén 10-11 Radio Municipal de Tui, Radio Redondela, e o domingo pois reemisión pola tarde en pola mañá en Radio Fusión. Estamos construindo unha serie, case completando neste programa 1021, unha serie sobre o frautista máis importante da historia do jazz, Herbie Mann, quen ven sendo Herbie Mann 15 e o noso argumento. Así que benvidas, benvidos, deixamos soar un poquinho máis a nosa sintonía e comezamos. Bueno, coido eu que este vai ser o noso penúltimo programa sobre sobre Herbie Mann. E, por tanto, na vindeira semana recapitularei un pouco da súa biografía e da súa traxectoria. Cousa que fomos facendo periódicamente nos distintos programas que tedes nos podcast da páxina web Tempo de Jazz dentro do portal de Radio Redondela na rede. Comentábamos a semana pasada como este home entra nunha deriva comercial e se vai dedicar prácticamente á música de discoteca con algunha excepción nun ciclo que vai prácticamente desde 1973 ata 1992. Mercury edita e entón no Xapón e el redita ca súa propia casa Coco Pelino 94 en Estados Unidos un disco moi producido, un disco onde interveñen varias figuras invitadas, grabado en Dallas, Texas, pero grabado tamén en Nova York, unha chea de días, dá a impresión dunha cousa moi producida e moi montada, pero que significa o retorno del o ámbito dunha música que podemos cualificar esencialmente como jazz. Aínda lle chisca ollo aquela fusión moi persoal súa de Memphis Underground, de Muscle Shoals, Needle Gritty, de, digamos, unha especie de soul rock, de rhythm and blues, con solos de jazz. Pero aquí, digamos, o fiel da balanza está inclinado noutro sentido. Isto é un funky jazz bastante sofisticado, cando xa esta non é a música, non é unha corrente de vanguarda no jazz, pero moi ben feita, con figuras destacadas que practicaron esta modalidade do xénero, e confesando realmente pois ou manifestando un retorno ao ámbito do jazz. Fomos debullando temas deste disco a semana pasada, puxemos varios. Quero dicir tamén que hai catro temas que non imos poñer: When Something Is Wrong With My Baby, Papa Was a Rolling Stone, Sunny e Go Home de Stevie Wonder, porque pareceme a min que pecan están lastradas por unha comercialidade que de alguma maneira mancou un pouco en algún momento a carreira de Mann. Pero sí que imos poñer os dous últimos cortes, que están sempre os temas nese querer evocar os distintos públicos para os que a súa música era atractiva. O público do jazz, o público do soul, o público do pop rock. Ben, este que escuitamos agora é o Mercy, 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 que Joseph Zawinul compuxera para o quinteto de Cannonball Adderley. Pero como xa nestes anos, pois Zawinul estaba pois xa prácticamente conceptuado como un músico de fusión, a propia versión de Adderley era con piano eléctrico e tal, pois aquí hai outra vez si outros temas xogaron o funky jazz, xogaron aquel rhythm and blues con solos de jazz. Pues isto está, as sonoridades se diría que evocan un pouco aquel soul fino da Tamla Motown e o sinfonismo da fusión. O tema é este Mercy, Mercy, Mercy e está grabado, ou foi grabado polo Herbie Mann Quartet reforzado co Plus Richard T. Herbie Mann está na frauta, ele é o responsable dos arranxos, Cornel Dupri na guitarra eléctrica, Richard T. no piano eléctrico Burlitzer, Chuck Rainey no baixo eléctrico e Buddy Williams na batería, nesta versión notable de Mercy, Mercy, Mercy.
Thank you.
Este disco, Deep Pocket, conclúe cun tratamento bluesístico e casi hímnico, no, Cribel, porque se trata dun himno religioso, de Amazing Grace. Pon a voz, o tema é basicamente instrumental, pero Les McCann presta a súa voz, está tocado dun xeito como moi esencial, como moi lento, subliñando todos os elementos característicos da tradición negroamericana. Amazing Grace é o resultado dunha música que compuxera o británico William Walker, unha música que se titulaba originalmente New Britain, e a que lle puxo letra despois un predicador metodista de vida moi interesante, John Newton. Resulta así este Gracia Asombrosa, que está desfartos de oír no cine, inda que houve unha versión, unha adaptación para este disco por parte de Leslie Coleman McCann, é dicir, de Les McCann, a persoa que canta e toca o piano. A formación neste Amazing Grace é, como vos decía, un Herbiman Quartet plus Les McCann, con Herbiman na frauta e nos arranxos, alén da adaptación inicial de McCann, Carnell Dupree na guitarra eléctrica, Les McCann no piano e na voz, Chuck Rainey no baixo eléctrico e Buddy Williams na batería. I once was lost, but now I'm found. 'Twas blind, but now thank you. Este disco editouse, decía outro día, en Xapón no ano 92 e reeditou no o mesmo contido, inda que mudando a arte, na súa propia discográfica, co Copeli Records, un Herbie Mann que por entón xa non mantiña unha banda permanente, senón episódica, na que tocaba algún fillo. El residiu en distintos lugares do medio oeste americano. En 1995 edita un disco do que ele estaba orgulloso, que edita con Cocopelli, que se chama Peace Pieces, o sea, composicións ou pezas da paz, onde volve un pouco sobre aquel disco seu, Nirvana, para render homenaxe á música de Bill Evans. Nirvana, recordades que fora unha colaboración entre os dous. Está moi orgulloso deste disco, para o meu gusto persoal, pero iso é discutível, hai un exceso de amaneramento e de sobregrabacións. En todo caso, é un disco que está claramente xa no ámbito do jazz novamente. No 97 hai un disco que se chama 65 Birthday Celebration, o sea, celebración dos 65 anos, que é un directo no Blue Note de Nova York. Edita yo xa a casa Lightyear, por tanto, el xa non é, digamos, propietario neste momento da discográfica. O ano seguinte, América Brasil, a súa última, como unha especie de recapitulación volta sobre o seu interese na música brasileira, e o propio, con algún elemento relativo á música africana, en 1998, African Man, Herbie Mann Live, outra vez un directo en África, que edita unha discográfica pouco coñecida, Giraffe Music. Vai facer un disco de fusión moi interesante, o segundo ca música, digamos, balcánica, en Eastern European Roots, novamente de Lightyear. E xa, doente, cun cancro, penso que de próstata ou testículos ou algo así, pois este home comeza mediante entrevistas a recapitular súa vida. O ano 2000, e hai un disco grabado entre 2000 e 2003 que é o seu Canto do Cisne. Un disco, curiosamente, que é unha volta absoluta ás súas raíces porque é un disco neobop e é un disco exaequo co gran saxofonista alto Phil Woods, un dos primeiros músicos cos que el gravara naquel período seu cool, pois 50 anos antes. Morreu en 2004, un par de meses despois de que o disco fose editado. O disco chamase Beyond Brooklyn, máis alá de Brooklyn. Editouno Manchester Craftsman Guild en 2004 e gravouse en Phoenix, Arizona, no estudio doméstico de Glen Campbell, un dos temas, o 12, que se gravou en xuño de 2003. O resto do disco gravouse entre 2002 e 2003 en datas sin determinar. Tamén ali se mesturou e masterizou na asociación Manchester Craftsman Guild de Pittsburgh, en Pensilvania, entre, xa digo, 2002 e 2003. E, bueno, pois penso que xa é o momento de atender a este disco, que, insisto, é un disco de neobop. E o primeiro tema é un tema de Bill Evans, de William John Evans, que está interpretado a xeito de bossa nova, unha bossa finísima que proba a madureza de Phil Woods e de Mann, deixándonos pois un bo legado. Woods toca con máis vibrato do que habitual nel. O tema lembra aquelas bossas cool do comezo da historia de bossa nova e incluso a pre-bossa de Bud Shank e Laurindo Almeida. A formación, en todo caso, neste tema é a seguinte: Phil Woods, saxofón alto; Herbie Mann, frauta e arranxos; Marty Ashby, irmán do productor, porque, bueno, non coproductor, perdón, os productores foron Marty Ashby e Jay Ashby, e que, por certo, Jay Ashby foi tamén o enxeñeiro de grabación. Bueno, Marty Ashby está na guitarra acústica, Paul Sokolov no contrabaixo, Ricky Sebastián na batería e, como os decía, no saxo alto e na frauta, Phil Goods e Herbie Mann. Nesta fermosa, este fermoso bossa nova sobre un tema de Bill Evans. We'll meet again. Verémonos outra vez. O segundo tema fainos volver ás Blowing Sessions dos anos 50, neste caso do Cool, aquelas sesións con arranxos moi livians ou mesmo, en fin, orais. Son suntuoso o Urbie Green de Jay Atsby, o trombonista, produtor e inxeñeiro de grabación. O tema chamase Alvin G. Este Alvin G é unha composición de Philip Wells Goods, de Phil Goods, aquel músico que se obsesionou tanto con Charlie Parker, que acabou tocando o principio da súa carreira moi parecido a él, que acabou casado cabiúva de Parker e acabou tocando no saxo de Parker. Este Phil Woods, pero isto xa son, en fin, pues 50 anos despois, non? E este Alvin G, composición de Phil Woods, pois ven no servido da man de Jay Ashby no trombón, de Phil Woods no saxo alto, agora os arranxos son del, e Herbie Mann está na frauta. E neste caso a sección rítmica está conformada por Alain Mallett no piano, Dwayne Dolphin no contrabaixo e Roger Humphries na batería. Alvin G. Thank you. Azur é unha composición destas de vocación impresionista de Duke Ellington, a que lle puxera no seu día letra, creo lembrar que Irving Harold Mills, e que Ellington presentou en 1937. Azur é moi estimada polos musicólogos porque é a primeira vez que xogou e xogou con éxito Ellington ca bitonalidade, a politonalidade e a tonalidade. Aquí unha versión curiosa a tempo de bolero cun arranxo de Phil Goods que neste caso non toca o saxofón alto, sino un instrumento non insólito, pero sí infrecuente nel, o clarinete. Outra vez, Jay Ashby, técnico de grabación, técnico de grabación e productor deste disco, volve a empuñar o trombón e, ademais, en sobregrabación, a percusión, unha percusión consistente en maracas e nunha cortina de láminas metálicas. Xunto a Jay Ashby e Phil Goods, o terceiro alento é o de Herbie Mann na frauta. Alain Mallet, que é o pianista. Sempre que hai piano, o pianista é Alain Mallet. E o que hai é un xogo entre os baixistas e batería que escoitamos no tema anterior e o contrabaixo e batería que escoitábamos no primeiro, Paul Solokov no contrabaixo e Ricky Sebastian na batería, que volven agora neste Azur. Así que Jay Ashby trombón, Phil Woods clarinete, Herbie Mann frauta, Alain Mallet piano, Paul Solokov contrabaixo, Ricky Sebastián, batería. O tema Azur, arranxos de Phil Goods, e así soa esta versión, como vos dicía, en bolero. Neobop, disco, digamos, con cunha grabación, un son totalmente contemporáneo, pero cunha concepción xa clásica. E este tema lévanos de volta ao segundo bebop, diríamos, non o bebop de Parker e Gillespie, sino o dos seus epígonos máis inmediatos, porque a composición deste tema que imos escoitar agora é do gran Oscar Pettiford, aquel individuo importantísimo na evolución do contrabaixo no jazz. Bueno, desa segunda xeración do bebop forma parte o propio Phil Woods. E o tema, pois, é este Bohemia After Dark, que é composición de Pettiford e é un estándar, pois, coñecido, archicoñecido e mesmo lendario na historia do jazz. Unha formación en quinteto, con Phil Woods no saxo alto, tamén responsable dos arranxos, unha vez máis, Herbie Mann na frauta, de novo Alain Mallet no piano e cambiamos. Volven a ser o contrabaixo e batería Dwayne Dolphin e Roger Humphries. Bohemia After Dark.
Thank you.
Antonio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, coñecido como Antonio Carlos Jobim ou Tom Jobim, compuxo Camiños Cruzados. Bossa Nova, o que lle escribiu a letra, Newton Ferreira de Mendonça. Para os brasileiros, Newton Ferreira. Esta bossa, interpretada de maneira moi lenta, é a que aborda agora a formación neste quinto corte do disco Camiños Cruzados, con Herbie Mann na frauta alto, e agora o responsable dos arranxos é insistir en que cando decimos frauta alto, non é máis alta que o que chamamos frauta, porque o que se chama convencionalmente frauta é unha frauta soprano. A frauta alta é máis baixa de tesitura. Herbie Mann, frauta alto e arranxos, agora o arranxador é el, como ocorría coa primeira bossa, aquela We Will Meet Again. Non está presente Phil Woods, é un tema únicamente en quinteto encabezado por Herbie Mann. E coinciden Marty Ashby, irmán de Jay Ashby, e coproductor na guitarra acústica, como naquela outra primeira bossa, Alain Malet no piano, e volven o contrabaixo e batería Paul Sokolov e Ricky Sebastián. Así que disfrutemos con estes músicos magníficos desta bossa lenta, 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 que se chama Camiños Cruzados. Bueno, pois moi xustos de tempo, concluímos este tempo de jazz 1021. Nada, acabásenos pouco nos queda de febreiro, aínda nos cae en febreiro o último, que eu entendo que vai ser o último programa sobre Feel Goods, ou perdón, sobre Herbie Mann, porque non tivo máis discos que este que estamos escuitando hoxe, que foi o último, este Beyond Brooklyn. Ese será o noso argumento a vindeira semana e a partir de aí xurdirán desde logo outros. Bueno, pois moitas grazas por estardes aí, por acompañarnos. Moitas grazas tamén se que nos estás oíndo pasado o tempo por vía dun podcast. Sabedes que na páxina web Tempo de Jazz, dentro da Lapela Programas, no portal radio de Redondela, pois quedamos o voso dispor das remisións e emisións, pois xa falamos o comezo do programa, así que non me repetirei. En fin, con este agradecemento pola vosa colaboración, imprescindible para que exista desde hai 22 anos este tempo compartido, decímosvos boa noite, decímosvos ate logo, ata a semana que ven, ou ata que veñades á rede. E despedímonos, pois, como sempre, coa nosa sintonía. Unha sintonía que se agroma, abrolla como unha fonte cando soa na noite este repenicar de tambor. Veña, disfrutemos todos do antroido e con este ambiente antroideiro do coxe fixemos a abstracción, porque este, claro, este canto do cisne de Herbie Mann pois é casi un canto funeral. E inda que hai que evolucionar e hai que ir cara a outros argumentos, pois a min dame unha certa mágoa despedirme despois do que van ser 15 programas dese gran frautista. Hoxe, quen ven sendo Herbie Mann 15, péchase aquí. Boa noite desde este tempo que é voso e noso, desde este sempre tempo de jazz.